В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Україна декомунізується. Пропаганду комунізму і нацизму офіційно заборонили. Чи вчасно?
Аналогічні закони приймалися і в інших східноєвропейських державах. Тобто ми з ними в цьому руслі. Просто запізно у нас це виходить.
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав цей день «чистим четвергом». В нас буде інтерв'ю з цим істориком, одним з авторів так званого декомунізаційного пакету. А Польща підтримує Україну за нашу і вашу свободу.
Wraz z pomocą finansową Zachodu będą wzmacniać Ukrainę jako państwo niepodległe, suwerenne.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. За добу проросійські бойовики 17 разів обстрілювали позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр АТО. За даними штабу, найбільш інтенсивні обстріли відбулися у районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски та Водяне Донецької області, де сепаратисти застосували стрілецьку зброю та артилерію. А за минулу добу у зоні АТО загиблих серед українських військових немає, троє військових були поранені. Про це повідомив речник штабу АТО полковник Олександр Мотузяник.
Наразі місцями найбільшого напруження залишаються на Маріупольському напрямку, це селище Широкіне, на Донецькому напрямку район аеропорту та передмістя Горлівки, на Луганському напрямку це селище, розташоване поблизу Бахмутської траси, а також район Станиці Луганської.
Сказав Мотузяник. А сепаратисти своєю чергою звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може верифікувати відведення важкого озброєння від лінії розмежування на сході України. Про це повідомив у Києві речник місії Майкл Боцюрків. Для того, щоб СММ змогла підтвердити це відведення, нам потрібно дізнатися точно, куди доправлене важке озброєння і ті місця, де воно зберігатиметься, а також шляхи його відведення, додав Боцюрків. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва і надалі укріплюватиме свою безпеку.
Сьогодні ми бачимо, що деякі країни все більше трансформують свою політику у бік необмежених превентивних дій наступального характеру. У результаті у стратегічно важливих районах для Росії зростає конфліктний потенціал та виникають загрози, на які ми не можемо не реагувати. Зважаючи на це, Росія і надалі укріплюватиме свою безпеку, насамперед за рахунок удосконалення військової організації.
Сказав Володимир Путін сьогодні під час військової церемонії у Москві. У Грузії вшановують пам'ять жертв, які загинули під час розгону радянською армією мирної демонстрації у центрі Тбілісі 9 квітня 1989 року. До місця трагедії, де загинула 21 людина, прийшли політики, представники влади та звичайні громадяни. Це трагічний день, але водночас і символ боротьби за незалежність і свободу нашої держави, сказав прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі. Іран закликає Саудівську Аравію винести найбільш суворе покарання для двох саудівських поліцейських, яких підозрюють у сексуальних домаганнях до двох іранських підлітків в аеропорту Джедда. За словами заступника міністра закордонних справ Саудівської Аравії, Ер-Ріяд поінформував посла Ірану про арешти поліцейських. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна розпочала масштабну декомунізацію. Чотири відповідних закони сьогодні ухвалила Верховна Рада. Парламентарі заборонили пропаганду комунізму і нацизму в Україні, визнали УПА борцями за незалежність України, встановили 8 травня Днем пам'яті та примирення і ухвалили закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного режиму 1917-91 років. Воістину,
чистий четвер. Вибачте за пафос, але відчуття, що жив, недаремно. Так нас писав сьогодні у Твіттері Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті. Він є одним із ініціаторів так званого декомунізаційного пакету, до якого входять згадані чотири закони. Я попросила пана В'ятровича прокоментувати подію, яка сьогодні сталася. Ось один із відвідувачів Радіо Свобода написав, що патріоти чекали на цей закон з 1991 року і написав: «Сподіваюсь, закон стане реально діяти, а не буде пустим папірцем, як багато інших законів». Пане В'ятрович, чи на вашу думку немає підстав для таких острахів?
В жодному випадку це не буде порожній папірець. Це закони, які після підписання президентом вступають в дію, і за невиконання цих законів передбачено очевидно покарання. Це, власне, для нас настільки важливо було, щоб прийняти ці закони, які навіть дуже важливий процес декомунізації, який, на жаль, в Україні почався значно пізніше, ніж в Чехії чи інших посткомуністичних державах.
Чому саме ось зараз схвалили ці закони, а не, скажімо, на початку 90-х років, відразу після
незалежності? Я думаю, на жаль, на відміну від інших посткомуністичних держав, в Україні в 90-х роках не відбулося завершення національно-демократичної революції. Незалежність стала результатом компромісу між новою національно-демократичною опозицією і номенклатурою. Відповідно, незалежність проголошили, але зміни влади як такої не відбулося. Через це люди, які представляли комуністичний режим, залишилися при владі протягом всіх 90-х років, і щойно тепер поступово відбувається зміна поколінь.
А коли президент підпише?
Я думаю, що ближчим часом. Тобто зараз ще має підписати спочатку голова Верховної Ради, після цього передадуть президентові, і я думаю, що ближчим часом ці закони вступлять в дію. Зважаючи на те, що саме в такому контексті, як указ президента, до прикладу, було прийнято сьогодні закон про перемоги в Другій світовій війні, зважаючи на те, що вся президентська фракція одноголосно голосувала за закон, я думаю, що затримав президента однозначно не буде.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ось доступ до архівів. Як це буде зроблено в Україні? Чи це буде так, як ось, скажімо, у Німеччині архіви Штазі стали доступними для всіх? Чи це буде трошки складніше?
Коли ми розробляли цей законопроект про доступ до архівів комуністичних спецслужб, ми користувалися, зокрема, досвідом інших посткомуністичних країн Східної Європи і, зокрема, й Чехії. Експерти з різних східноєвропейських держав, зокрема, Павел Жачик, перший керівник Інституту досліджень тоталітарних режимів в Чехії, приїжджав до нас. Відповідно, ми взорувалися якраз на цій моделі чеську і польську.
Статус борців за незалежність України. Чи ви можете конкретизувати, хто конкретно отримає який статус?
Всі люди, які зі зброєю в руках, чи в ненасильницький спосіб, протягом 20-го століття боролися за створення української держави. Тобто це мова йде і про тих, які діяли в армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, в Січових стрільцях, в Українській повстанській армії, в різного роду дисидентських організаціях аж до кінця 80-х років.
А пам'ятники? Багато хто каже, що серед тих пам'ятників, які були створені за часи комуністичних режимів, є деякі, які також можна назвати художнім витвором. Чи всі абсолютно пам'ятники будуть вважатися такими, які підлягають знесенню?
Демонтовані будуть абсолютно більшість пам'ятників, які справді не представляють жодної художньої цінності, тому що ми знаємо, що в радянські часи пам'ятники робили типовими, більш того, робити якісь оригінальні пам'ятники, особливо вождям, вважалося мало не єрісю. Але якщо будуть випадки якихось оригінальних мистецьких творів, пам'ятники можуть бути збережені для спеціальних різного роду парків чи музеїв, де вони будуть демонтуватися як зразки власне скульптури тоталітарного режиму.
А хто буде визначати, чи вони мають якусь цінність чи ні?
Я думаю, що це буде вирішуватися на рівні експертів з питань культури.
Ще одне запитання. Святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні буде 9 травня. І
День пам'яті та примирення буде 8 травня. В Україні встановлюється 2 дні. Це відповідає, зокрема, і рекомендаціям Організації Об'єднаних Націй від 2004 року. І я думаю, що це наразі оптимальний варіант для України.
Отже, поняття «Велика вітчизняна війна» відтепер...
Так, поняття «Велика вітчизняна війна» відтепер не буде використовуватися в законодавчому полі. Його заміниться історично адекватним терміном «Друга світова війна», тому що вона охоплює ширший період, тому що вона не містить цього ідеологічного пропагандистського навантаження, яке містить термін «Велика вітчизняна війна», винайдений радянською пропагандою.
Очевидно, тепер буде жорстка критика з боку Росії на ухвалення цих законів.
Я думаю, що в ситуації, коли Україна є фактично в стані війни з Росією, критика з боку Росії не є найстрашнішим. Нашим страшнішим, на жаль, є автомати і боєголовки, які приїжджають з Росії.
Це був директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який є одним із ініціаторів так званого декомунізаційного пакету. А як відбувався сам процес ухвалення цих законів і як на нього реагували депутати, політики та інші історики, ми почуємо від Наталки Коваленко.
За усі 4 закони щодо так званої декомунізації голосував народний депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Добродомов. Він каже, що його картка і ще мінімум 5 депутатів не спрацювала, але її голоси вже врахували. Він називає ухвалені закони щодо декомунізації в першу чергу величезною цінністю для істориків та одним із засобів очищення влади.
Цей шлях пройшла Польща на початку 90-х. Ми, на жаль, тільки зараз маємо проукраїнську більшість, змогли це зробити нарешті. В принципі, це один з елементів люстрації, насправді. Є пункт законів про очищення влади, які забороняє займати посади людям, які перебували на керівних посадах там, в партії, КДБ. Але далеко не всі ці прізвища ми знаємо, тому я думаю, що буде цікаво.
Натомість лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що усі ухвалені сьогодні Верховною Радою закони щодо декомунізації принесуть лише шкоду Україні. За його словами, рішення про засудження комуністичного режиму і заборону пропаганди комуністичної символіки напередодні святкування 70-річчя перемоги в Другій світовій війні призведе до загострення напруги у суспільстві. А також він впевнений, що Україна намагається заборонити діяльність комуністичної партії і не допустити комуністів до участі в місцевих виборах, які мають відбутися в жовтні цього року.
Відбулася сьогодні акція розправи партії війни зразка 2014-2015 року над героями і переможцями Великої Вітчизняної війни і Другої світової війни.
Дослідник європейських крайньо правих рухів Антон Шеховцов теж вважає, що 2 ухвалені закони Верховною Радою про заборону пропаганди комунізму і про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті були ухвалені непрофесійно, без належних наукових, громадських і правових дискусій. За його словами, зміст цих законів пропонує широкі тлумачення комунізму, нацизму та національно-визвольної боротьби і відкриває шлях для свавілля та недемократичності, політичного переслідування та репресій. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Українські ж історики гаряче вітають ухвалені закони щодо декомунізації. Зокрема, історик Олександр Палій каже, що подібні закони потрібно було ухвалювати ще в 1991 році.
Аналогічні закони приймалися і в інших східноєвропейських державах. Тобто ми з ними в цьому руслі просто запізно у нас це виходить.
Палій додає, що рішення ставить на один рівень комунізм і нацизм, а це ще раз підкреслює, що ніякого нацизму в Україні немає.
Прийняттям законів про доступ до архівних документів – це теж річ, яка вже давно назріла. Для мене це страшенно важливо, тому що всі історики, які пишуть в радянський час, незалежні були чи то від президента України, чи то від директора ГУЗВ «Державний архів», Служби безпеки України, чи там партійний архів колись. Ну це не може бути в демократичній країні.
Наполягає історик Юрій Шаповал. Історики кажуть, що зараз комуністична партія після ухвалення законів може далі існувати, але рано чи пізно вона приречена на зникнення з політичної карти України. Про це, зокрема, свідчать останні вибори до парламенту у 2014 році, де КПУ набрало менше 4% голосів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ви також можете обговорювати сьогоднішню в головну тему дня схвалення декомунізаційного пакету на сайті radiosvoboda.org. Без європейської України не буде стабільної і безпечної Європи, заявив президент Польщі Броніслав Комаровський з трибуни українського парламенту. За його словами, не можна не бачити, що в Україні є танки і ракетні установки агресора. Для України зараз час важко працювати задля перебудови і оновлення. Тож, окрім захисту власної території перед збройною агресією східного сусіда, слід також реалізувати фундаментальні зміни в державі, каже він. Слухала польського президента Яна Полянська, і з його цитати вона починає свій репортаж.
Глибокі реформи, дерегуляція, децентралізація, зміцнення судочинства, боротьба з корупцією разом з фінансовою підтримкою Заходу будуть зміцнювати Україну як незалежну суверенну державу.
Пояснив Броніслав Комаровський, що потрібно робити Україні. Він також додав, що угода про асоціацію з ЄС лише сприятиме співпраці з Євросоюзом, як у політичній, так і в економічній сферах. За його словами, реалізація її економічної частини остаточно виведе Україну з пострадянського простору. простору. Також Комаровський додав, що впровадження безвізового режиму є великим шансом для України, і Польща це послідовно підтримуватиме. Він також наголосив, що українців та поляків об'єднує спільний історичний досвід. За словами Комаровського, наразі Україна є особливим сусідом України. Він висловив надію, що на теперішній діалог між двома країнами не впливатимуть чвари минулого, адже взаємне прощення і примирення є правильним шляхом. У рамках свого дводенного візиту до України Комаровський зустрівся з президентом Петром Порошенком. Лідери держав разом поїхали до Буківні, аби вшанувати жертв сталінського тоталітаризму. У себе на Твіттері Порошенко повідомив, що вони також встигли обговорити запрошення до України міжнародної миротворчої місії, продовження санкцій щодо Росії, використання Україною польського досвіду щодо децентралізації влади між центром та регіоном. Також поспілкувались про військові та безпекові питання та травневий саміт Східного партнерства у Ризі. Окрім того, Польща надасть Україні кредит у розмірі 100 мільйонів євро. Гроші витратять для облаштування кордону та реформування енергетичного сектора. Для України підтримка Польщі є цінною з огляду на її вплив у Євросоюзі та успішний досвід реформування. Так вважає голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко. Зокрема, таке позитивне сусідство слід використовувати, каже депутат, аби отримати безвізовий режим на Ризькому саміті, що відбудеться у травні. Окрім того, Польща сприятиме тому, аби ЄС не знімав санкції проти Росії, каже вона. Корисною є підтримка західного сусіда із огляду на обороноздатність. Польща охоче допомагає сучасною зброєю та організовує спільні навчання солдат. Також, додає Гопко, досвід реформ у Польщі є дуже цінним. Україна може перейняти певні імплементовані вже економічні моделі, що витягнули сусідню державу із жорсткої кризи.
Перші 16 місяців для Польщі були основою для закладення фундаменту незворотних змін. Таких реформ, які паралельно відбувалися в різних сферах, посилаючи дуже нам чіткий меседж, що ми повинні поспішати.
Після складного та суперечливого спільного минулого відносини України та Польщі перейшли на новий етап. Наразі держава Комаровського чи не найкраще розуміє, що Україна повинна бути частиною цивілізованого світу. Так висловився екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Водночас сусідня західна держава має власний інтерес. Без незалежної України не буде незалежної Польщі, також не буде незалежної Європи. Нагадує слова президента Комаровського експерт.
Дуже добре, що нарешті є ознаки того, що наша економічна система почне хоч якось, але змінюватися і реформуватися.
Президент Польщі Броніслав Комаровський приїхав до України з дводенним візитом. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А щодо сусідньої східної держави, Харківська облрада з третьої спроби визнала Росію агресором. Як поставилися до такого рішення кияни, дізнавалися кореспондент Радіо Свобода, і ось що почула.
Я думаю, що просто там в Харкові треба зняти їхнього мера міста, і всі проблеми просто зникнуть. Вони з першого разу визнали, що Росія – це країна-агресор, аби не їхній мер.
Я навіть нічого не думаю по цьому поводу, якщо чесно. Ну, я вважаю, що Росія – це якраз країна-агресор, так як безпричинно вона посилає свої війська до Донбасу, вбиває наших людей, приїжджає на нашу територію і встановлює свої правила.
Немає жодних коментарів, на жаль.
Я вважаю, що вони молодці, і Харків, надіюсь, вибрав правильний шлях, такий патріотичний, враховуючи нинішню ситуацію в країні. Я думаю, вони правильний курс вибрали, і я бажаю їм всього найкращого, щоб це було не тільки в Харкові, а й в інших східних областях.
Я, як харків'янин, можу сказати лише, що я задоволений роботою сьогоднішньої обласної ради. Вони нарешті зробили це, тому що скільки ми не стояли на мітингах, це в нас дуже проросійська більшість була старої влади, але зараз вже прийшли зміни, тому я задоволений.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, за вами підводжу я, Людмила Ванник. Суд дозволив заарештувати екс-депутата Андрія Пінчука, який рахував голоси під час ухвалення так званих диктаторських законів.
Є, звичайно, елемент піару такого, але є конкретний запит суспільства на всі ці справи. Держава реагує на це.
Іранський президент закликає держави регіону працювати разом, щоб змусити фракції Ємену сісти за стіл переговорів.
Бо бомбаран як милет бозорг, мисли милет Ямен, таслім немі шавад.
А російські політики захищають пам'ятник генералу Ватутіну в Києві.
Мене совершенно не інтересує пам'ятник.
Мене абсолютно не цікавить пам'ятник. Я вам це відверто скажу. Це не пам'ятник, а монстр якийсь. Нічого спільного з генералом Ватутіним у цього пам'ятника немає.
Вважає його донька. А в програмі «Ми разом» про те, чи можуть політики при владі бути чистими.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Суд дозволив заарештувати екс-депутата Андрія Пінчука, який рахував голоси під час ухвалення так званих диктаторських законів від 16 січня 2014 року. Політологи вважають це не лише піаром чинної влади, але й реальним намаганням покарати винних, оскільки цього вимагає суспільство. Частина фахівців говорить, що злочини попередньої влади розслідуються з великими затримками. Частина вказує на те, що раніше це було зробити складно з різних причин, з яких дізнавався Євген Солонина.
Дозвіл на затримання колишнього депутата від фракції партії регіонів Андрія Пінчука дав Печерський районний суд міста Києва. Про це вчора повідомила прес-служба Генпрокуратури. Пінчук є підозрюваним у справі ухвалення законів 16 січня 2014 року. Пізніше українське суспільство та парламент визнали їх диктаторськими. Пінчук, будучи членом лічильної комісії Верховної Ради, став одним з тих, хто підписав протокол про голосування за ці закони. У слідства є докази того, що за ухвалення цих законів голосувала меншість від конституційного складу Верховної Ради, заявляють у Генпрокуратурі. Попри те, що суд вирішив брати Пінчука під варту, правоохоронці досі його не затримали. Радіо «Свобода» спробувало зв'язатися з екс-депутатом, однак його телефони не відповідають або ж відключені. Його помічники кидають слухавку. Рішення взяти Пінчука під варту є наслідком як наміру чинної влади попіаритися, так і вимог суспільства покарати винних у злочинах попередньої влади, пояснює політолог Олексій Голобуцький.
Є звичайний елемент піару такого, але конкретно запит суспільство на всі ці справи. Держава реагує на це.
Голобуцький наголошує, ще кілька місяців тому українські суди, прокуратура та органи влади фактично не могли ініціювати переслідування депутатів-регіоналів, бо діяв парламент попереднього скликання. Мала місце певна неформальна угода – не чіпати нікого з депутатів, доки вони при владі, щоб вони не почали ще більше розхитувати ситуацію у східних регіонах, пояснює Голобуцький. Інший політолог Олеся Яхно вказує на те, що українська влада надзвичайно відстає від вимог суспільства. На її думку, ситуація вимагає передовсім боротьби з корупцією. В чинній владі та покарання винних в убивствах на Майдані.
Темп, якби він вже трошки втрачений, і сам по собі арешт Пінчука не надасть суспільству такого ефекту. Скоріше за все, суспільство орієнтоване більше на злам схем, які були започатковані, в тому числі, попередньою владою.
Саме собою ухвалення диктаторських законів формально не є злочином. Конституція забороняє притягати депутатів до відповідальності за те, як вони голосують, пояснює голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Водночас, за його словами, кримінальним злочином є саме факт фальсифікації результатів голосування та службова підробка. Так правозахисник пояснює той факт, що суд вирішив взяти під варту саме представника лічильної комісії. Генпрокуратура розслідує організацію голосування у Верховній Раді за диктаторські законопроекти 16 січня, що були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. Тоді народні депутати ухвалювали ці закони в ручному режимі і оголошені результати голосування, як вважають, були фальсифіковані. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Сполучені Штати попередили Іран щодо можливої підтримки шиїцького руху «Аль-Хуті» в Ємені, заявивши, що вони не будуть стояти осторонь в той час, як Тегеран дестабілізує ситуацію в регіоні. Між тим, Тегеран закликає розпочати мирні переговори для врегулювання кризи в Ємені. За цією подією стежить Анна Шаманська.
У Ємені протягом останніх тижнів активізувалося протистояння між силами, що підтримують президента Абдрабу Мансура Хаді, і бойовиками руху Аль-Хуті, яких нібито підтримує Іран. Повстанці вже захопили великі частини Ємену, у тому числі столицю Сану. Держсекретар США Джон Керрі у розмові з американською телевізійною станцією PBS заявив, що Вашингтон знає про допомогу Тегерана повстанцям у Ємені.
Ми дуже стурбовані тим, що там відбувається. Очевидно, що з Ірану в Ємен надходить постачання. Щотижня прилітають декілька літаків. Ми відстежимо ці літаки, ми про них знаємо.
Він додав, що США підтримають будь-яку державу на Близькому Сході, яка відчуває загрозу з боку Ірану. За його словами, Вашингтон не збирається стояти осторонь у той час, як регіон дестабілізують, а люди воюють. Сполучені Штати активізували свою підтримку коаліції на чолі зі Саудівською Аравією, яка постачає зброю проурядовим силам Ємену та проводить повітряні удари по шиїцьким бойовикам. Тегеран відкидає будь-які звинувачення в допомозі повстанцям. У телевізійному виступі 9 квітня верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї закликав зупинити кампанію авіаударів по Ємену, заявивши, що вони є актом агресії проти країни та її народу. Того ж дня іранський президент Хасан Роугані сказав, що держави регіону мають працювати разом, щоб змусити фракції Ємену сісти за стіл переговорів.
Велика нація, як Ємен, не здасться через бомбардування. Давайте почнемо думати про те, як завершити цю війну, про припинення вогню, про гуманітарну допомогу бідним людям Ємену. Давайте приготуємо для ємеців атмосферу для того, аби вони сіли за стіл переговорів з іншими єменцями та вирішили своє власне майбутнє.
Іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф 9 квітня відвідав Пакистан, де зустрівся з міністром закордонних справ та начальником штабу сухопутних військ країни. Парламент Пакистану наразі обговорює, чи варто сприяти коаліції на чолі зі Саудівською Аравією в Ємені. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 19 березня по 4 квітня в Ємені було вбито принаймні 560 осіб. 1700 людей отримали поранення. Близько 100 тисяч були змушені полишити свої домівки. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
На початку програми ми говорили про декомунізацію і, зокрема, демонтування пам'ятників радянським вождям. А ось на закінчення програми історії, в якій політики з Росії незадовго до відзначення Дня Перемоги шукають приводу звинуватити Україну в неповазі до героїв Другої світової війни. Лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Міронов заявив, що він підтримує ідею перенесення і перепоховання останків генерала Миколи Ватутіна з Києва до Воронежа, бо в Києві могила і пам'ятник у небезпеці, вважає він. З проханням до російського керівництва перенести останки її батька до Росії звернулася 85-літня дочка Ватутіна, яка живе у Чехії. Щоправда, вона просить перенести їх ближче до родини радянського генерала, що живе в Москві. А про те, що йому щось загрожує в Києві, вона не чула. Далі Марія Щур.
Лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов вважає, що прахові радянського генерала Миколи Ватутіна, який похований у Маріїнському парку в Києві, загрожує небезпека. Він заявив про це, незважаючи на те, що українські урядовці на різних рівнях неодноразово заявляли, що жодних планів щодо перенесення могили чи пам'ятника радянському генералові, який брав участь у визволенні Києва від нацистів, нова влада не має. Тим часом в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода Олена Ватутіна, дочка радянського генерала, яка мешкає у Празі, назвала іншу причину звернення родини Ватутіна до російської влади, хоча вона й не приховує свої антипатії до української влади.
Ми давно вже прийняли таке рішення. Діло в тому, що коли папа умер, його хоронили Хрущів.
Ми вже давно ухвалили це рішення. Справа в тому, що коли тато помер, його ховав Микита Хрущов. Це він хотів там його поховати, незважаючи на те, що ми були категорично проти. Бо ми в Києві не жили, а жили в Москві. І мама хотіла, щоб його поховали десь в Москві. У Хрущова було багато всяких різних відмовок, що, мовляв, Київ визволяв і всякі такі нісенітниці. Ми ухвалили таке рішення, бо ані я, ані мої діти і внуки, і правнуки їздити до Києва не будуть.
Правнуки їздити в Київ не будуть.
Заявила дочка генерала Ватутіна. Попри те, що про українську владу думає дочка генерала Ватутіна та російський політик, офіційна точка зору на роль радянського генерала в історії України не змінилася. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав професор, доктор історичних наук, керівник відділу Другої світової війни Інституту історії України Олександр Лисенко.
Якщо оцінювати роль Ватутіна як полководця для України, то це, безумовно, фігура першого порядку. Україна завдячує йому, як і іншим вищим представникам військового істеблішменту, тим, що нацистські загарбники були вигнані з України.
Сказав український історик. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.